Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sredinom 50. godina u Crvenki kod Apatina, u selu u kome su živeli kolonisti, reditelj Božidar Kalezić završi osnovnu školu. Postavi se pitanje kuda dalje. Posle dugih većanja, porodica odluči da ide za Beograd, jer tamo već beše jedan brat, pa da se vidi da upiše bilo šta, ne bi li čim pre stigao do svog hleba.
Imao sam dva brata. Jedan od braća živeo je u Crvenki, bio je konobar, zvao se Janko. Interesantno je bilo to da je Janko bio čovek bez jedne ruke. On nije imao levu ruku uopšte. Izgubio je u ratu, u Drugom svetskom ratu, do ramena, a bio je konobar. Kažu, a vrlo često sam i čitao u politici sa njim razgovor, da je to bio jedini konobar u Jugoslaviji koji je bio bez ruke. On je bio toliko popularan u Crvenki. Kažu da je bio popularan njegov špricer, Jankov špricer. Međutim, on je radio po tim crvenačkim krčmama, kojih je bilo nekoliko u Crvenki. A u Beogradu sam imao brata koji isto tako bio konobar. Radio na železnici u onom vagonu za spavanje i ručavanje. On se zvao Dojčilo. Počeo je da pravi kuću tada u Kneževcu. Ja sam znao da moram da idem za Beograd, jer taj moj brat Dojčilo iz Beograda počeo je da pravi tu kuću. Bio je polu napravio. On je meni kazao da treba da dođem u Beograd kod njega, da će on da me upiše na neki kurs, datilografski ili stenografski kurs, tada su bili uvoditi kursevi, da ja dođem do konice njeba. Pa posle toga, kad ja dobijem nešto, da mogu da živim, posle toga mogu i da učim i da bilo šta. I dođem ja sa tom namerom da se upišem na neki kurs, koji se za nekoliko meseci završavaju i postajem svoj čovjek. Postajem čovjek koji dobija platu. Međutim, pošto sam izgleda zakasnio na te kurseve, ajde završim neku srednju školu, tehničku, gde se za 3-4 godine završava i gotovo. Međutim, moj brat ili je imao posla, ili je bio lijenj, čuo je da se u te srednje škole mora imati lekarsko uverenje. Ideo mi jednom Rakovicom, gore na brdu, sveti se jedna velika zgrada. On kaže, šta je ono? Ono je verovatno škola. Rekao, možda. Ajde vidimo. Odemo tamo. To je škola, kaže škola. Koja škola, kaže gimnazija. A ja se sjećam da smo u Crvenki govorili da gimnazija dolazi u obzir. Jer gimnazija te zapravo ne priprema ni za šta. Kaže, to je gimnazija. Samo bi vas nešto pitao moj brat. Da li ovde treba lekarsko uverenje da bi se upisao? Kaže, ne treba. E, upisuj se tu. I tako sam ti, ja se upisao u gimnaziju. Polagao se prijemni ispit i na sreću ja sam ga položio. Za čudo čak jako dobro da su njemu profesori sugerirali da treba da me školuje. Kaže, ja sam njegov brat. On kaže, nema oca. Ja ću ga školovati. Kaže, obavezno školujte tog dečaka. To je kazao jedan profesor. To je bila 17. Beogradska gimnazija. Zbog nekih kombinacija jezičkih, tu kombinaciju nije imala ta škola. I mene pošalju posle jedno desetak dana što sam bio u toj školi 17. Beogradskoj gimnaziji, pošalju me u 10. Beogradsku gimnaziju. I dolazim ja tamo i zakasnim na čas i kucnem na vrata, profesor kaže šta je bilo, pa rekao ja sam tu učenik, aj sedi tamo, valjda u druga klupa je bilo, samo je sedeo jedan učenik. Ja sedem u tu drugu klupu, vidim jednog dečaka, samo umrljanu mastilu, razbarošene kose, a ja kako sam bio ono, kod nas seljaka, uvek je bilo da te pita kako se zoveš, ko si i tako dalje. Ja nisam mogu da izdržim da se čas završi, nego šapućem. Kako se zoveš? A on kaže, Miša. A kako ti prezime? Kaže, Broz. Pa šta ti je Tito? Kaže, Tito je moj otac. Međutim, u drugom razredu, moj brat, pošto je majka ostala sama, veoma bolesna, ovaj brat iz Crvenke od strica, javlja mom bratu, kaže, za šta je? Ili dolazi ovamo kod majke, ili je ubi. Toliko je bolesna. Moj brat, pošto je bio vrlo emotivan, jako poštovao našu majku, on sa celom porodicom ode iz Beograda, iz te još ne sagrađene kuće, ode u Crvenku. Da bude kod majke i zaposli se kao konobar tamo. Ja sam bio potpuno poljuljan. Ili da idem u Crvenku, ili nemam gde da živim. On je izdao tu kuću. Bila je tamo jedna šupica u kojoj sam ja živeo jedno vreme. Ja sam se našao na ulici. Našao sam se na ulici i spavao sam jedno vreme po željeznici stanicama. Nikada neću zaboraviti taj period. Kad sam otišao u Crvenku kod majke i napustio školu, nisam išao u taj razred, nisam ga upisao, nisam imao uslova. Majke mi dala nekih 10-20 dinara. Tada je to kao bila neka para. Ja sam držao to tašnje onoj školskoj, i stalno se bojao da mi neko to ne ukrade. Celo moj boravak na toj željezničkoj stanici je prošao u detaljnom, definitivnom upoznavanju beskućnika. Ja nikad nisam vidio da su ljudi toliko ponosni, toliko puni sebe, sigurnosti u život, koliko su bili beskućnici. Oni su sebe zamišljali potpuno drugačije, ne kao beskućnike. Oni su se tu prepirali ko je šta, ko može, ko je bolji. Sećam se jednoga čoveka koji je toliko bio poguren da je nosem dodirivao zemlju. I da bi sa tobom razgovarao, on je morao da iskrene glavu strašno ovako. I ja sam prolazio pored njega, kaže, je li da te pitam? Rekao, izvolite. Gde ovde može da se kupi karta sveta? Karta sveta da se kupi. Hoće da obiđe svet. Pa rekao, ne znam, tu negde rekao u prodavnici nekoj. Onda su bili ljudi bez noge. Naprimjer, čovjek sa štakama. Preko dana sedimo u parku. Sa štakama čovjek, bez jedne noge, preskoči klupu. Onda sam ja tako bazao levo-desno, naravno što je bilo nezgodno kad se zatvara velika stanica, a tada je bila i mala stanica. Velika stanica ili dolaze čistačice da čiste. Mi smo morali da prelazimo u malu stanicu, mi beskućnice, i bilo nas je jako u Ograđeškoj stanici. Trčali smo da vidimo da ugrabimo klupu. na koje može da, da se ispruži da legne. Međutim, stalno je tuda išla policija. I jednog po jednog su odvodili. Doduše, mene nikad nije policija zaustavila, ali jednog po jednog su odvlačili. Ja sam jedno sedeo u parku Jugoslovensko-Dranskog pozorišta. A gledao sam pre toga nekoliko predstava, sam voleo pozorište, gledao sam Dunda Maroja, ženitbu od Gogolja, Mija, u ženi mi je igrao glavnu ulogu Ževakina, Mija Aleksić. Kažu da je to bila jedna od najboljih njegovih uloga, to je antologijska uloga. A u Dunda Maroju je igrao Jozo Laurenčić. On je igrao Pometa. I sad ja sedim u parku, dolazi jedna stara žena i sede pored mene. Poče da priča sa mnom. I ja poče da je prišao po ozorištu i tako da kao navodno, ono, koliko sam mogao, analiziram te drame. Kaže, jel ti studiraš? Rekao, ne, ja ne studiram. Još sam gimnazijalac. Gde stanuješ? Ja kažem, nigde. Ovde gde vidite, tu stanujem. Na ovoj klupi. I ona se sažali na mene i odvede me kući. Kod nje. Ajde, kaže, ja imam sina, imam ćerku koja je umrla. Od nje mi je ostao unuk. Imam tog unuka. Koga mi je zet odveo u inostranstvo? Imam sina. A uzeo sam, kaže, jednu studentkinju medicine, čisto ovako da malo poboljšam financije. Ja sam otišao tamo kod te starice, starije žene. Toliko sam bio srećan. Prvo, to je bilo odmah da slavi. Sad je tamo ovaj, kako se ovaj veliki hotel, Hayat, šta je ovo? E, tu je bila ta zgrada. Za mene je to bilo strašno, zato što sam ja užasno mnogo proveo u tramvaju trojka, jer samo išla trojka do Rakovice, od Rakovice ja sam morao ići peške do Kneževca. Ja sam išao svake večeri peške do Kneževca, uvek sam se vraćao kasno, pošto sam odlazio u pozorište, u kinoteku i tako dalje, kao učenik. I slučaj je bio jednom da sam pročitao tri romana za jedan dan. I strašno sam bio ambiciozan da čitam. Idem od Rakovice do Kneževca, to je oko 3 do 4 kilometra. A Kneževac se nalazi negde blizu manastira Rakovica. I sad uzmem, pročitam nešto, dođem do bandere gde ima svetlo. I pročitam nešto. I onda to ponavljam u sebi sve dok dođe do druge bandere. I onda tu, kod te druge bandere, pročitam drugi pasus, pa sve ga ponavljam dok dođe do treće bandere. E to je za mene bila velika mora, ta daljina, pošto nijedan jedini prevoz nije postojao osim trojke. To me je jako oduševilo kad sam došao kod ove starice i video da sam ja sad u gradu, jer Kneževac je bio selo, gde su kola vukle krave. To je bilo klasično selo. Ona je bila jako fina pre meni. Užasna sirotinja. Kazala mi je, moći ćeš da se hraniš u kasini. Tu imaš torbu s pasulka da ga doneseš kući, ne moraš tamo da ga jedeš, ali ima sva sirotinja Beograda se hranila na terazi. To je bilo kao neki, da kažem, preteča ekspres restorana. I ona je, jadnica, išla sa mnom svaki dan. Ja uzmem jedan čorbat pasulja, ona uzme dva čorbasta pasulja za njega, nju i sina, i donese kući. Međutim, pošto niko ne voli da bude jadnik, nisam ni ja hteo da budem jadnik. I ja sam se hvalio da ja imam kuću u Beogradu, s koje sam otišao, u kojoj žive drugi ljudi, znate. Jer trebalo da se ja vratim za Crvenku. I ja sam govorio kako ja imam kuću, kako je tu moj brat napravio kuću. Jednoga dana dolazi njen sin. Ja ga nisam vidio, on je uvek odlazio dok sam ja spavao. I meni kaže, ovo dobro je da smo se videli i tako dalje. Oni su mislili da sam ja pobegao od kuće. Kaže meni, ulazim ja, kaže, kad ti spavaš uvek, tu prolazim pored tebe i uvek te pokrivam. Strah me da ne nazebeš. Jer ja sam imao sestrića tvojih godina. I jako sam tužan za njim. Tuguje ga naš zet odveo. Odveo ga je i jako je podsjećaš na njega. I ovako da se dogovorimo, ti možeš da staneš kod nas koliko god hoćeš, sve dok ne nađeš drugi stan. Kad nađeš drugi stan, onda molim te da ideš. Ništa nisi dužan, ništa ne treba da platiš, ali ne mogu, kaže, toliko me tuga me, kaže, hvata kad te vidim. Ja rekao, ne, idem ja. Ja sam uzeo ono moje torbu, ono moju, i izašao. Sišao sam iz stepenice, to je bila jako niska zgrada. I kad sam izašao na ulicu, ja sam se naslonio na zid. I nisam hteo da plačem. A meni se suze sami išli. Toliko sam bio utučen. Jer sam video da me ponovo čekaju stanice i ponovo čekaju parkovi. Međutim, približavao se kraj godine. Hoću da idem u školu. I imao sam direktoricu, direktor je škole bila, a pre toga, na kraju školske godine, prvoga razreda, gimnazije, bila je jedna anketa u Srbiji, gde sam ja bio proglašen jednim od najboljih učenika iz srpskog jezika u Srbiji. I tu je trebalo da se napiše neka kao priča i intervju sa mnom. A ja sam živeo u Deževcu, pa tramvajem sam dolazio do Kovnice Novca, do Topčidera. Do škole 10. morao sam da se penjem uz jedno brdo. I ja sam nazvao tu svoju pripovetku koju nema i ne postoji. Ne mogu nigde nađem tu brošuru koja je tim povodom napravljena. Ne samo sa mnom, nego sa još nekim učenicima. Tu pripovetku sam nazvao Put ka vrhu. E sad, škola je napravila neku, da kažem, povodom toga, neku malu svečanost. I sad, ja, koji ne idem u školu, kažem, poželim da dođem u školu i da dođem u moj razred, bez obzira što nisam zvanično upisan. I ja hoću da prođem, a zakasnio na čas. Međutim, ja da krenem, direktorica stoji u hodniku. Da prođem pored direktora, nisam smeo. Da iđe neka moja drugarica iz tog razreda, ona je zakasnila. Ja kažem, nemoj, molim te, reko, direktorica stoji u hodniku. A ona kaže, neka stoji, idemo. Ona ide, ja se napravim lud, pa kao gledam u zemlju. A direktorica, stani ti, stani. Gde si ti? Pa rekao, tu sam. Čula sam da ne ideš u školu. Rekao, tako je, ne idem u školu. A to ne sve da se desi, ti moraš da ideš u školu. A gde si sad krenuo, rekao, da malo slušam, ipak da sedim pred svojim prijateljima. Ajde sa mnom. Uzme me za ruku, otvori vrata od učionice i kaže, ovo je Božidar Kalezić, učenik. On sad nije upisan. Da ga tretirate kao da je redovni učenik. Tako da sam ja dolazio u školu kao redovni učenik, a nisam upisan u školu. Ja hoću da polažem privatno razred. Međutim, to privatno mora se plati. Ja nisam imao pare. A hranim se gde stignem. Majka mi je nešto malo dala, ti kaže 20 dinara. I treba da se podnese molba da se polaže privatno. Ja sad nemam par. Nemam toliko novca da platim sve predmete koje treba da polažem. Dolazim u školu i opet najđem na direktoricu. Kaže, jel jesi ti upisao, jesi ti prijavio ispite? Rekao, drugarice direktor, nisam. Zašto nisam prijavio? Rekao, nemam par. Pa to nije nikakav problem. Ali uhvati me za ruku, kaže, upišite to da polaže. A tu je bila jedna starija žena, nastavnica srpskog jezika. Kaže, ja ću platiti za njega. I ona je uzela i platila. Platila za mene. A ja sam kazao, ja ću vam vratiti kad odem u Crvenku i majka kad mi da neki dinar, ja ću vam to vratiti. Znaš, vratio sam, a direktorica mi je, kad sam polagao i sebi položio, kad je srećan ti put i pozdravi mamu. Tako da sam ja došao do trećeg razreda. Tako sam došao do trećeg razreda. Nisam imao svest da sam seljačko dete. Nisam imao tu svest. Nego sam samo imao svest da sam sa sela. Jer mi u klasičnom smislu te reči nismo nikad živeli. Brat mi je bio konobar, ovaj drugi konobar. Jedna sestra je radila na toj kampanji, pošto u Crvenki postoji fabrika šećera, pa te kampanje radila. One radile i u zadruzi, do duše. Zem zadruzi. Imali smo samo jednu baštu. A ja sam bio dosta tvrd na taj posao poljoprivredni. I tada sam čitao mnogo. Tako da kad sam došao vamo, ja sam došao sa tom psihologijom. Ne sam neverovatno. Neverovatno. Kako su me prihvatili ti dečaci i ta deca. Čak sam ja ovako bio i drzak. Ma ti, Bože, samo hoćeš da se biješ, kaže Miša Broz. Sedeo sam sa njim, imam čak i fotografiju iz te godine, koju mi on poklonio, kaže, mom velikom prijatelju za uspomenu Miša. Nikad nisam video tog dečaka da je došao kolima, da ga je neko dovezao. Uvek je išao peške. A išao je peške kroz High Park. 40 minuta je morao da pešači do škole. Samo jednom, jedini put sam video kad je dovezao ga jedan auto i samo jako daleko od škole ga je izbacio. Nije hteo da dođe do škole, da vide deca. On je sve trojke imao. Vrlo često odgovara pa meni kao da mu šapnem, znaš, mi ušaputali neka zemlja trebala neka, pa, a mi mu dodali Tunguzije. On kaže Tunguzije, mi smo crpili od smeha, nismo mogli se zaustaviti koliko smo se smejali. Bio je jako skroman, samo sam ga jednom video u kamionu gde sedi sa vojnicima nazad, ono kako se zove taj deo karoserije. E, tu sam ga jednom video. Inače, nikad ga nisam video da je nešto profitirao ili da su ga profesori tretirali drugačije nego nas ostale. Znači, apsolutno nije imao nikakve privilegije. U školi, kažem, sve su trojke bile. On je trojkaš bio. Jedino nisam ga nikad video da se nešto naročito isticao, jedino kad je umro Moše Pijade. On je bio jako potrešen. I sad mi đaci se pripremamo da idemo kao da odamo poštu. Tada sam prvi put video ogradu koja je ograđivala skupštinu. On se nešto tako zvanično ponašao. Ja kažem, ma čeo ti bre? On kaže, daj bre, prekinite. Šta se bre praviš? Ja kažem, ne umri. Najnemirniji si u razredu, sad se odjednom nešto pokondirio. I sećam ga se da je uvek bio u jednom džemperu. Ja se uopšte ne sećam da je taj džemper za 4 godine promenio. Stalo je bio u jednom džemperu. kad smo bili već pri kraju, znači četvrta godina, počeli mi kao da gledamo te devojčice iz prvih razreda, a bili smo uvek u suprotnim smenama, znaš. Dopadala mu se jedna devojka iz Žarkova. I ja sam dolazio, mi smo svi dečaci dolazili tamo i tada sam ga video sa Vespom, koju me poklonio kralj Konstantin, kralj Grčki. Sve taj prioritet koji je imao nad nama, bila je ta Vespa. Na roditelji sve sad dolazila mu jedna tetka, ovako dosta drusna žena. Ona je dolazila, pošto meni niko nije dolazio, pa sam znao nekad i da dođem tu kad su bili ti roditeljski. Tako da, može se reći da Miša Broz nije proživeo neko srećno detinjstvo, niti je bio srećan. Ja se sećam da mi je on pokazivao tada fotografiju u partizanskom uniformi. Dete, beba, šta je bio? 3-4 godine imao u naruči svoje majke. 3-4 godine imao u naruči svoje majke. I jednom sećam se da mi jedan od tih dečaka rekao ovu rečenicu: ja ću s tobom da se družim, jer ti ćeš postati veliki čovjek. Znači, potpuno neverovatno. Prvo, to su deca bila jako, jako, jako fino vaspitana, a ja sam jednu neverovatnu sreću. Ja sam ovako dosta interesantno i dobro pisao. I ti moji pismeni zadaci uvijek su bili neobični. Naravno, taj moj odlazak iz Crvenke sam ja opisao sa jaukom moje majke. A pošto je to bila ogromna kuća, pa se odleže taj jauk. I to moje odleženje, gde sam ja pošao u sasvim desetom pravcu, nisam pošao prema Beogradu. Sutradan, samo da bi još jedan dan mogao da budem u Crvenki. Sutradan sam ipak morao. I pošto je to šinobus bio koji je vozio, nazad je bilo stakla. Ja sam posmatrao Crvenku kako se udaljava. U duši mi je bilo teško, užasno teško. I govorio sam blago onima koji ostaju u Crvenki, da bi došao u Beograd i plakao. Sjeo sam redu u klupu i plakao. I to je bio stvarno rastelje sa detinjstvom. To je bio kraj detinjstva. Zahvaljujući takvim mojim, da kažem, pod navodnicima observacijama, koje sam ja ubacivao u svoje školske zadatke, ja sam u neku ruku stekao neku, da kažem, popularnost među tim mojim drugovima. Tako da je taj čovjek kazao: ja ću da se družim sa tobom zato što ćeš ti postati veliki čovjek.
Govorio je reditelj Božidar Kalezić, montaža Petar Sekulić, autor Rajko Milošević.